Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1, ja sam Sloboda Nikolić. Svake godine, krajem septembra, obeležavaju se Dani evropske baštine. Naše Ministarstvo kulture, informisanja i informatičkog društva za temu ovogodišnjeg dana evropske baštine izabralo je darivanje i zadužbinarstvo. Tako su ovih dana širom Srbije otvorena mnoga zanimljiva i na mnogo načina vredna vrata. To je divna prilika da se podsjetimo slavnih dobročinitelja i filantropa kao što su kapetan Miša, Kolarac, Nikola Spasić, Vuk ili Dositej. Darivanje i zadužbinarstvo imalo je svoje slavne dane, pogotovo između dva svjetska rata, ali ono je i danas živo i o tome ćemo danas razgovarati sa našim gostima. A naši gosti su, predstavit ću one koji su u studiju, Mirjana Dragaš, upravnica zadužbine Dositej Obradović. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam.
Vojin Đekić, upravnik zadužbine Nikole Spasića. Također, dobar dan i Vesna Vuksan, PR ili bibliotekar iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Također ćemo čuti, dobar dan, naravno svima, tokom emisije i Slavka Vejinovića, upravnika Vukove zadužbine. Inače, čoveka koji je napisao jednu, kažu svi, lepu i dobru knjigu koja je danas predstavljena i zvanično, zove se Zadužbinarstvo kod Srba. Zatim čućemo i doktorku Ivanu Simeonović Ćelić iz muzeja Cepter, to je jedna savremena zadužbina, i Tijanu Koprivicu, i koja je menadžer za društvenu odgovornost Delta Holdinga. Dakle, puno sagovornika, ali tema koja, ja verujem, zaslužuje toliko. Možda, Mirjana Dragaš, da nam bude prva sagovornica. Vi ste na čelu jedne zadužbine čije ime nosi u temelju tradiciju naroda kome pripadamo.
Tako je, naravno, i ponosni smo zbog toga, mada smo jedna od naših najmlađih zadužbina. Naime, osnovani smo, kao što pretpostavljam da se već u javnosti zna, 17. septembra 2004. godine, a osnov za formiranje zadužbine je bilo to što je Hemofarm nekoliko godina pre toga kupio kuću u kojoj je rođen Dositej u Čakovu kod Temišvara, a docnije je preneo u novo osnovanu instituciju čije su osnivanje podržali naša najstarija institucija kulture Matica Srpska iz Novog Sada, Institut za kulturu i umetnost i kulturno-prosvetna zajednica Beograda. Dakle, sve ono što je posvećeno imenu i delu Dositeja nalazi se u osnovi naših aktivnosti, pre svega usmerene mladima.
Koliko postoji danas interesovanje? Koliko vi komunicirate sa danas živim žiteljima Srbije?
Teško pitanje i teško dopreti, naravno, s obzirom da su svi postupci moderne komunikacije danas preovlađujući. Prosto internet, televizije i drugi mediji su preovladali potpuno, tako da mladi su relativno zaboravili knjigu i čitanje. Naše nastojanje preko, pre svega, aktivnosti koje idu putem školskih konkursa za razne vrste školskog uzrasta, a zatim i za neke druge, pokušavamo da taj kontakt uspostavimo, da pozovemo mlade na novo stvaralaštvo i na razmišljanje upravo o tome koje nam je poruke, koje su i danas veoma aktualne i žive, Dositej ostavio. Pre svega da znamo da je on pred 200 godina imao ideju o slobodnoj evropskoj Srbiji i ideju o potrebi pisanja knjiga na jeziku koji njegov narod razume.
A gde je danas zadužbina Dositej Obradović?
u gostujućem prostoru. Dakle, fenomenalno pitanje, ja sam vam zahvalna na tome. Dakle, zadužbina u vlasništvu ima kuću u kojoj je rođen Dositej, koja je obnovljena i pretvorena u spomen muzej, ali posle 8 godina postojanja i rada u Beogradu i niz aktivnosti koje je pokrenula za ovih prethodnih 8 godina, ona još uvek u Beogradu nema svoj prostor. Tužno je, jer znamo da je ideju o slobodnoj i samostalnoj državi Srbije imao Dositej još daleko pre njenog osnivanja, da je na poziv Karađorđa 1807. godine i došao u Srbiju da pomogne prvi srpski ustanak. Učestvovao ne samo u osnivanju novih škola, velike škole, što je preteča današnjeg univerziteta, prvi poručio da se jednako moraju školovati i devojčice i dečaci, bio prvi srpski ministar prosvete, učestvovao u mnogim diplomatskim aktivnostima. Čak i kada je u opasnost došao prvi srpski ustanak i kada su mnogi viđeni Srbi iz Beograda morali da se sklanjuju, on je rekao: ja iz Beograda otići neću, podelit ću sudbinu i prvog srpskog ustanka i Beograđana. Dakle, do kraja svog života ostao je veran Beogradu, želeći da od njega upravo načini lepim, uređenim evropskim gradom.
Nastavit ćemo razgovor, redi da čujemo i ostale sagovornike koji su ovde. Bojan Đekić, upravnik zadužbine Nikole Spasića. Možda jedan mali podsjetnik. Ko je Nikola Spasić bio?
Pa Nikola Spasić je bio... Počet ću od njegovog početka, to znači bio je prvo opančar, završio je zanat opančarski i počeo je da radi, otvorio svoju kožarsku opančarsku radnju Nikola Spasić, ali tokom godina od te male opančarske radnje on je prerastao u ogrom velikog veletrgovca kožom i platnima i svojim testamentom od 1912. godine zaveštao je praktično svu svoju imovinu srpskom narodu, dao je 5 ili osnovnih naloga, to je da se kupi najveće zvono za hram Svetog Save, da se sagrade 3 bolnice i jedan dom za stare i iznemogle građane. To su bili nalozi koje je on dao u svom testamentu, a s druge strane ono što je naložio kad se ti ostvare nalozi, da se upravni odbor prema svom najboljem umeću, da tako kažem, a prema vremenu u kome živi, nezavisno od svih zemaljskih vlasti, donosi odluke i koristi njegovu imovinu da pomogne opšte privredne ciljeve i opšte korisne ciljeve.
A ta imovina je bila tolika da se govorilo da je Nikola Spasić srpski Nobel.
Apsolutno. Tako se govorilo, da li je to zaista tako ili nije, ali u svakom slučaju zadužbina Nikole Spasića sa 12.000 kvadratnih metara u Knez Mihajlovoj ulici sa 5 zgrada je svakako 1920. godine, kada je zvanično počela sa radom, svakako spadala u red najvećih zadužbina i na Balkanu, a možda i u svetu.
Ajmo, pošto nam je na telefonu, pa nekako zbog toga da damo prednost Aleksandru Pekoviću, zameniku gradskog sekretara za kulturu i predsjedniku organizacionog odbora Dana Evropske baštine ovih dana u Beogradu. Dobar dan, gospodine Pekoviću.
Dobar dan, hvala na
pitanju. Vi ste koliko, mislim, oni ko se im najmanje interesuje, može da vidi zaista na desetine ili možda više od stotinu događaja vezanih za zadužbinarstvo u Srbiji ili u Beogradu, koje ste organizovali.
Tako je. Evo, ja sam sad baš u sred ove priče o zadužbini Nikole Spasića, što je veoma važno, a uopšte kad pogledate taj deo Beograda, Knez Mihajlove ulice, Terazije, Studentski trg, područje Sava Male, pa to su sve zadužbina do zadužbine. I naravno u ovom trenutku je veoma važno, kako zbog građana, posetilaca Beograda, tako i zbog nas samih, da se podsjetimo tih priča, naročito zbog mlađih generacija. Jer posebno u ovom trenutku, ajde da kažem, veoma važna tema darivanje i zadužbinarstvo, pre svega jer se vraćamo na te moralne vrednosti pojedinca. A mi danas u Beogradu u okviru Dana Evropske baštine imamo na preko 150 besplatnih programa gde zapravo možemo doživeti to, setiti se tih priča o legatorima, veoma važnim ljudima, zadužbinarima i naravno o istoriji našeg grada.
Da li je i danas na bilo koji način živo darivanje i zadužbinarstvo?
To je jedna od razloga zbog čega sam rekao da je ova tema izuzetno važna. Naravno da ne u tolikoj meri i naravno da će to jako teško biti. Naravno, mi to govorimo već nekoliko godina unazad koliko je važno vratiti se toj temi, ali vi danas bez zakonskih okvira i zakonskih regulativa naravno da ne možemo doći do takvih primjera kakve smo imali u istoriji Beograda i Srbije.
Da veliki dobročinitelji naprave recimo pola Knez Mihajlove ulice ili...
I da daruju to svome gradu.
Da daruju to svom gradu ili narodu.
Da darujete, vi ste još dodatno opterećeni raznim poreskim obavezama, a umjesto da budete olakšani za njih.
Govorimo o mnogim velikim darodavcima, dobročiniteljima, najčešće između dva svjetska rata ili s kraja pretprošlog i početka prošlog veka. Međutim, i danas imamo neke ljude koji ostavljaju ono što imaju. Jedan događaj koji je ovih dana bio jako interesantan je otvoren je legat Milorada Pavića.
Tako je.
Da li biste nam, recimo, eto, prosto dali sliku kako to izgleda?
Pa, ja sam juče bio u legatu Milorada Pavića. Grad se na, ja mislim, lep način odužio ovom veoma važnom i značajnom piscu srpskom. I to je veoma dirljivo. Naime, mi smo imali priliku sa svim posetiocima, treba imati u vidu da je to stan u kome je boravio i živeo i stvarao gospodin Pavić i da on je limitiran sa brojem posetilaca koje može da primi, jer osim toga što je tu moguće prosto zaviriti u njegovu intimu stvaralačku, tu se uz pomoć njegove supruge Jasmine Mihajlović i sina Ivana Pavića, koji je radio ilustracije za mnoge romane Milorada Pavića, zapravo mogu čuti veoma interesantne priče iz perioda stvaralaštva gospodina Pavića. Tako da to preporučujemo svakako građanima, jer ima još jedan ili dva termina u kojima je to moguće. Mi ćemo se truditi, pošto se grad na neki način i stara o tom legatu, da on bude otvoren i nakon završetka ove manifestacije, a svakako će biti ponovo otvoren u vreme Dana Beograda.
Hvala vam za ovaj deo učešća u našoj emisiji, emisiji u središtu pažnje. Ja verujem da ćemo se još jedan počuti pred kraj emisije. Naime, bit će svakako zanimljivo reći i o Beogradu kao predstavnici evropske kulture, a vi ste predsjednik tog odbora koji priprema.
Tako je.
To će se desiti 2020. godine, međutim do tada mnogo toga ima šta da se pripremi, a pretpostavljam također da će sve ove zadužbine i svi današnji zadužbinari također dati svoj doprinos Beogradu kao predstavnici evropske kulture.
Sasvim sigurno.
Hvala vam, čujemo se recimo oko 10 do 6, a da predstavimo još jednu našu gošću, Vesnu Vuksan, PR bibliotekara iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. To je jedna od biblioteka koja je također napravljena zahvaljujući nekim dobročiniteljima.
Pa jeste, apsolutno može se kaže da da kažem, inicijalno Carnegieva zadužbina je odgovorna za nastanak Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, odnosno zgrade u kojoj se ona danas nalazi. Još davne 1920. godine na inicijativu našeg poslanika u Vašingtonu, Carnegieva zadužbina, koja je do tada izgradila niz biblioteka u svetu, je odobrila iznos od $100,000 za izgradnju zgrade u Beogradu. Znači, zgrada biblioteke je inicijalno bila nedefinisana u smislu za koju namenu i koju biblioteku, međutim tadašnji rektor univerziteta profesor dr. Slobodan Jovanović je uspio ličnim zalaganjem da prvo materijalna sredstva uveća državnim kreditima, a s druge strane da ubedi vlasti da biblioteka bude da pripadne univerzitetu. Grad Beograd je poklonio zemljište u centru grada, a projekat su radili prema nekim dotadašnjim projektima biblioteka koje su podizane najviše u Severnoj Americi, arhitekti Dragutin Đorđević i Nikola Neštorović. I na taj način je podignuta prva i u to vreme jedina namenski zidana zgrada za biblioteku.
I to je i dan danas jedna vrlo važna institucija Beogradskog univerziteta ili srpske kulture.
Pa kako da ne. Ono po čemu se razlikuje recimo u odnosu na tu 1926. kada je zgrada završena i otvorena za akademsku zajednicu, danas je ta zgrada, odnosno biblioteka, otvorena za sve građane. To je recimo činjenica koju mislim da mnogi ne znaju.
Šta ste vi spremili za ove dane Evropske baštine?
Pa spremili smo nekoliko stvari, da kažem, nekoliko događaja u toku ove nedelje. Ono što traje cele nedelje, osim petka, svakog dana u jedan sat moguće je obići biblioteku. Znači, to je vođeni obilazak kroz biblioteku sa posebnim akcentom upravo na te legate i poklone koje imamo. Spomen sobu Isidore Sekulić, Joci Vujiću i tako dalje. I ono što je, mislim, jako važno napomenuti jeste da je taj suterenski prostor gde se nalaze te sobe dostupan za osobe sa invaliditetom.
Da, to je također nešto novo.
Da.
I privilegije kada i možete se pohvaliti time.
Da, nažalost nije cijela zgrada, ali eto bar da kažem taj suteren u kome imamo jednu veliku čitaonicu, tako da možemo na neki način ipak da izađemo u susret.
Danas kad se govori o bibliotekama, neizostavno je još jedna reč, digitalizacija.
Tako je.
Dokle ste vi stigli s time? Šta radite na toj priči?
Pa radimo dosta toga. Uključeni smo i u neke evropske projekte i baš kada govorimo, znači, o danima Evropske baštine, mislim da je to vrlo interesantno da se pomene. Dva ključna projekta vezana za biblioteke i Evropu se zovu Europeana Libraries i Europeana Newspapers. Univerzitetska biblioteka je uključena u oba i digitalizuje delove fonda kako bi doprinela da se oni nađu dostupni na jednom jedinom portalu koji se zove Europeana. Mnogi to možda isto ne znaju. To je najveći evropski portal kada je u pitanju digitalizovana građa različitih, znači iz različitih oblasti, različiti objekti se tu mogu naći i tako dalje. Znači, Univerzitetska biblioteka u tome učestvuje, a dokle smo stigli, pa ne mogu precizno baš da kažem, ali...
Šta zanimljivo ste dodali ili čime ste doprineli?
Pa, evo recimo, kada je u pitanju digitalizacija novina, u okviru projekta Europeana Newspapers mi dodajemo, i to je u toku, oko 380.000 stranica novina štampanih u Srbiji pre 1941. godine. I tu spadaju različite novine, Balkanski rat u slici i reči, Ilustrovana ratna hronika, Nova iskra, Glas naroda i tako dalje.
Ajmo se vratimo zadužbine Nikole Spasića i Vojin Đekić, upravnik. Vi kažete upravitelj?
Takav je naziv u zakonu o zadužbinama i fondacijama.
Upravitelj zadužbine Nikole Spasića, gde su vaše prostorije? Ako smo već rekli ili podsjetimo slušalce.
Naše sedište, naše zadužbine u Knez Mihajlović 47 i tu ukupno smo... da kažem, posle nacionalizacije, to nam je ostavljen bio deo stana od 12.000 kvadratnih metara koji su bile oduzeti zadužbini. Zadužbini je ostavljeno 68.
Dakle, zadužbine je imala 12.000 kvadratnih metara.
Oko 12.000.
Uglavnom,
sve u Knez Mihajlovoj.
Sve u Knez Mihajlovoj.
U pet zgrada koje je zadužbina, koji dan danas postoje, na svakoj od njih piše zadužbina Nikole Spasića. Ali ih ne koristi.
Da li možete nešto da uradite da se to vrati?
Pa, evo reći ću odmah, svih ovih godina se mi trudimo da se vrati, jer smatramo da to što nam je oduzeto nacionalizacijom stambenih, odnosno i poslovnih zgrada, jer je tada zakonodavac i oni koji su ga primenjivali smatrali da samim tim što vi izdajete prostor, vi u stvari, hajde da kažem, tlačite narod, jer izdajete i stičete neku dobit, iako zadužbina po testamentu Nikole Spasića...
To je priča od 45. godine pa na ovo.
Dobro, ajde, ovo je nama se desilo 59. tad su oduzete zgrade. Iako je Nikola Spasić svu svoju imovinu praktično ostavio zadužbini, da podiže ono što smo rekli bolnice, ostavio narodu. Ali je naveo kako se zadužbina finansira. Ona se ne finansira iz vazduha, ona se finansira na taj način što zadužbina izdaje taj prostor koji ima, te zgrade koje Nikola Spasić ostavio, koji nije ostavio svoje familije, nego je ostavio srpskom narodu. Izdaje te prostorije i od tih, kako je Nikola Spasić naveo, prihoda od tih zgrada Oni moraju isključivo da
danas
se koriste.
Danas se zna koje su to prostorije, koje su to zgrade.
Kako da ne?
Znači, ne postoje ima adrese i postoje kuće, postoje zgrade i postoji prostor. Je. Da li postoji zakon? Da li negde postoji? Da li u skupštini negde postoji neka ideja da se to...
Ne, sad ću odmah reći, donet je zakon o restituciji ili vraćanju imovine. Ove, zadužbina je podnela zahtev za povraćaj cele svoje imovine i očekujemo, pošto je jedan veći deo te imovine ostao u državnoj svojini, očekujemo da nam se vrati poslovni prostori, lokali, pa i stanovi koji su ispražnjeni u međuvremenu, da nam se vrati u fizičkom obimu. Nama ne znači ništa da nam se vrati u nekim parama koje bi nestale za kratko vreme. Nama treba izvor prihoda da bi mogli da ostvarujemo želje, posljednju želju Nikole Spasića koji je teo da nagradi, da pomogne svom narodu, ne da ga nagradi, da pomogne narodu. Ja ću samo ukratko u jednoj rečenici reći da je prva zgrada gradske bolnice u Beogradu sagradila zadužbina Nikole Spasića i poklonila gradu Beogradu da leči besplatno sve Beograđane, tada je bilo 100 postelja, sve Beograđane i oni koji su 5 godina proveli u Beogradu, ostali su plaćali neku manju, podigla je na Starom sajmištu najveći paviljon koji dan danas postoji, gde je održan prvi sajam, međunarodni sajam u Beogradu. Prema tome, podigla je još dve bolnice i dom za stare i iznemogla lica. Prema tome, zadužbina je svu svoju imovinu upotrebila na ono što je Nikola Spasić želeo da upotrebi. Oduzimanjem te imovine i prihoda od te imovine mi smo izgubili mogućnost da te pare, odnosno da uopšte imamo prihode i da trošimo za ono zbog čega je zadužbina osnovana. Ja ću samo jednu rečenicu dozvolite da kaže. Ono što smatram veoma značajno za to staro zadužbinarstvo, kažem stare, to je kao što ste dobro rekli, najveći procvat su imale zadužbine krajem 19. i početkom 20. veka. Ali zadužbinarstvo u Srba prema nekim autorima, svojim učestalošću kroz istoriju i svojom masovnošću steklo karakter nacionalnog obeležja institucije. Gubilo se tokom duge istorije samo u dva perioda, za vreme ropstva po Turcima i posle Drugog svetskog rata tokom vladavine komunističke ideologije. Sve vreme ranije i pre i posle toga, posle nije baš bilo, ali recimo pre toga, zadužbine su ostvarivale svoju humanitarnu ulogu koji su im darodavci nesebično lišajući sebe i svoje potomke te imovine darovali ovom narodu.
Ajmo opet malo u sadašnjost. Mirjana Dragaš, upravnica zadužbine Dositej Obradović, vi ste napravili jednu manifestaciju Dositej u Beogradu, mi se tako zove.
Tako je.
To je prilika da se danas pođe stopama Dositeja po starom Beogradu.
Upravo ta prelepa manifestacija Dani evropske baštine koja okuplja ovih septembarskih dana sve gradove Evrope nas poziva sve skupa da se osvrnemo i na onome što u tom istorijskom smislu nekih baština i naše tradicije i kulture ima svaki od naših gradova. I utoliko mislim da je vrednost i značaj ove manifestacije naravno veći. Svi mi iznalazimo upravo u susret svim tim danima i svake godine iznova nove sadržaje i nove elemente koje možemo da pozovemo da se malo prisetimo te naše istorije i kulture i svega onoga što je bogatstvo Beograda. I mi smo tako, istražujući u stvari šta je to što možemo vezati za Dositeja, želili Beograđanima, posebno učenicima i gostima Beograda, da približimo koja su to istorijska mesta u starom jezgru Beograda, a kojima je Dositej prolazio, gde je hodio, gde je boravio. Nismo ni svesni da je Dositej živeo u našem gradu i upravo tom jednom, možemo reći, turističkom turom ili turističko-kulturnim obilaskom možemo da posetimo sva ta mesta koja možemo u Beogradu, u starom jezgru starog grada, u stvari vezati za Dositeja Obradovića. Mi polazimo ispred spomenika Dositeju u Studentskom parku, zatim obilazimo mesto gde je bio praviteljstvujući Sovjet. Mnogi ne znaju da postoji očuvani i temelji zgrade, odnosno kuće gde je bilo sedište prve srpske vlade, a u kojoj je Dositej radio i najzad i živeo u svojoj skromnosti. Ne znamo da je Dositej, na primjer, kuću koju je po nekim izvorima kupio, po nekim izvorima dobio od Karađorđa, uložio sva svoja sredstva, u nju se nikad nije uselio jer je 1810. godine poklonio Beogradskoj bogosloviji, a ona se nalazila na mestu, recimo, jednog dela Narodnog pozorišta danas, da je on osnovao, odnosno otvorio veliku školu, da je ta prva zgrada koja je istorijski muzej, i trebalo bi da bude istorijski muzej, zgrada nulte kategorije kategorije po svojoj istorijskoj vrednosti i danas stambeni objekat i koji je potpuno zaboravljen, da je muzej Vuka i Dositeja u stvari druga zgrada u kojoj je živeo radio, odnosno radio Dositeja, odnosno gde je bila velika škola, koja je sve preteča današnjeg univerziteta do mesta gde je Dositej sahranjen. Malo ljudi zna i malo obrati pažnju da su Dositej i Vuk sahranjeni u porti Saborne crkve i zbog čega je to sve važno.
Ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograd 1. Govorimo o zadužbinarstvu, o danima evropske baštine koji se ovih dana obeležavaju. Reklame, jedna muzika, prilika da se popije ili skuva kafa ili čaj i nastavljamo razgovor.
Se uscita di colpo lì un'occhiata di sole, vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio, dando un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano
Penzioneri, check-on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanumu. Baleti, Sevena bajka i praznik ljubavi, drame, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljen.
Kada vas iznevere i postanete meta onih koje ste držali na nišanu, vreme je za osvetu. Matthew Kasovic i Daniel Otej na suprotnim stranama zakona u uzbudljivom akcionom trileru Anonimna dojava. Premijera 26. septembar, Cineplex Delta City. U bioskopima od 27. septembra.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si moje duge, ti si sponište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si čaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Moje školsko dvorište. Moje školsko društvo.
Moje školsko radovanje.
Moje školsko uživanje.
Moje školsko zaljubljivanje.
Osmi Kids Fest i Samsung te pozivaju na učešće u konkursu. Snimi svoj film Moje školsko. Snimi kratki film sa tvojom omiljenom školskom temom i osvoji vredne nagrade za celo odeljenje. Najbolji filmovi bit će prikazani na Osmom Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Više informacije na sajtu Kids Festa.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
8. oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija ove godine neće moći da računa na pozitivnu ocenu Evropske komisije o stanju u pravosuđu. Najnovija je poruka iz Brisela. Da li se pravosudni sistem nalazi na još jednoj prekretnici? Talasanje. Četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku, Kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Slušajte emisiju U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1, Dani evropske baštine su ovih dana, tema ovogodišnjeg dana je darivanje i zadužbinarstvo, naši gosti o tome razgovaraju. Mirjana Dragaš, šta je danas ono što je nekada bilo zadužbinarstvo?
Danas su pokušaj i sećanje, najvećoj meri. Zbog toga što entuzijazam koji je stvorio pređašnje naše zadužbine ne postoji u smislu kao što je to nekada postojao. Mi smo imali nekada slabu državu sa slabim institucijama i onda su bogati pojedinci, uvidevši to u želji da pomognu srpskom narodu, ostavljali svoje imovine sa zaveštanim ciljevima koje su upravo bile u korist naroda, bilo da su one obrazovnog, zdravstvenog ili socijalnog karaktera. U međuvremenu je stvorena država koja je preuzela niz ovih funkcija. Zadužbine u tom smislu više nisu postojale kao što su bile, ali ono što je najgore jeste da se pojam o tome da treba da ostavimo nešto svom narodu u stvari umeđu vremenu izgubio. Mi danas, s obzirom da živimo u jednom sasvim novom kulturno-društvenom i ekonomskom sistemu u odnosu na neko pređašnje vreme, kod novokomponovanih bogataša nemamo osjećaj svesti i odgovornosti prema tome što treba pružiti ponovo srpskom narodu i do čega njegovo stanje svesti kulturnog socijalnog razvitka treba dovesti ili podići da bi bilo na višem nivou na onom kom pripadamo mi kao savremena država Evrope.
Velike zadužbine su podizali zapravo bogati ljudi. Nikola Spasić, naime danas je ovde kod nas i upravnik zadužbine Nikole Spasića, Vojin Đekić. Nikola Spasić je bio toliko imućen da su ga zvali srpski Nobel.
Tako je.
Sa nama su i predstavnici dve nove zadužbine ili novih darodavaca. Sa nama je, recimo, pomenimo prvo profesor doktor Ivana Simeonović Ćelić. Ona je direktor muzeja Cepter. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta sve skuplja, šta se sve može vidjeti u muzeju Cepter?
Pa, da kažem, pitajte.
Čega sve ima u muzeju Cepter?
Prvo da kažem da je muzej Cepter novoosnovana ustanova, da ona postoji dve godine i da se veoma dičimo time da je ona legitimna i paralelna sa zvaničnim ustanovama, muzejima kulture. I muzej Cepter se opredelio, to je jedna pokretna zadužbina za sada, jer se nalazimo u kući koja nije sama zadužbina porodice Cepter, ali jednog dana će to biti. Znači, jedna pokretna, to su dela, slike, skulpture, instalacije, novi mediji, umetnosti druge polovine 20. veka koje su stvorene u Srbiji, ne kažemo srpska, jer su tu mnogi umetnici koji su dolazili iz raznih krajeva bivše Jugoslavije, ja bih rekla i današnje naše, i stvarali u Beogradu, ostavljali svoja dela, dobijali nagrade i oni su naravno ukomponovani u naš izbor umetničkih dela.
Da li se tu porodica Cepter ponaša kao mecene?
Pa recimo kao mecene, da. Malo pre sam čula da kada bogataši, oni jesu bogataši, ali nisu novokomponovani, oni imaju sluh za darodavstvo, za kulturu, za pismenost ovoga naroda i oni naravno daruju ovom gradu. Gospođa Cepter potiče iz ovoga grada i vrlo voli taj grad, iako ne živi u Beogradu, ali ga vrlo voli kao svoj rodni grad i želi da tom gradu ostavi mnogo. Ostavlja operu, ostavlja knjižaru, ostavlja utisku kuću i to je dosta.
Da li je taj pokretni muzej vredan muzej? Da li se tu nalaze likovna dela dovoljno i po broju i po vrednosti da čine jedan muzej?
Pa čim je Ministarstvo kulture pristalo da ga registruje kao zvanični muzej, sigurno da jeste. Tu se nalaze mnoga dela značajnih umetnika, velikih imena srpske kulture ili jugoslovenske kulture i mnoga remek dela tih umetnika. I tekako je vredno. Vredno po svojoj sadržini, svojoj veličini, a čini se u ovom trenutku i mnogo vrednije kad publika, ne samo naša, nego i strana koja posećuje Beograd, pogotovo studenti fakulteta likovnih umetnosti ili istorije umetnosti i drugih likovnih fakulteta, ne mogu da vide originalna dela. Kod nas se i tekako vide originalna dela i to vrhunska dela umetnika koji su tvorili likovnu scenu druge polovine 20. veka.
Inače, muzej Cepter, te kako ga vi zovete, pokretni je takođe u Knez Mihajlu, ulici koju danas često pominjemo.
Pokretne zadužbine su dela pokretna, nisu stacionarna, ali su ona sada u muzeju, na zidovima su, nisu više pokretna. Ponekad se neka dela menjaju, stavljaju depo, stavljaju nova, ali to jeste jedna značajna velika kolekcija koja će se naći jednog dana u pravoj zadužbini, znači zgradi koja će biti poklonjena ovome gradu. Dela su već poklonjena.
Hvala vam, to je bila profesor dr. Ivana Simeonović Ćelić, direktor muzeja Cepter, a sada da čujemo i Tijanu Koprivic, ona je menadžer za društvenu odgovornost Delta Holdinga. Delta se opredelio za drugi način dobročinstva. Dobar dan, Tijana.
Dobar dan.
Kako ste, šta ste vi to uradili?
Pa evo, Delta Holding je 28. juna predao gradu Beogradu svoju prvu zadužbinu, a to je centar za dnevni boravak dece i osoba sa invaliditetom i dali smo mu naziv Sunce, simboličan.
Gde je taj centar?
Ovaj centar nalazi se u ulici Ismeta Mujazinovića 4A u naselju Bežaninska kosa.
Kome je namenjen? Koliko mesta ima? Koliko je dostupan?
On je dostupan, znači, osobama sa svim oblicima invaliditeta i može da primi do 80 osoba. On je inače površine 2500 metara kvadratnih i on omogućava, znači, njihovo dnevno zbrinjavanje. Oni tu imaju obezbeđenu ishranu, preventivnu zdravstvenu zaštitu. Ovaj objekat je rađen po svim savremenim standardima i on sadrži 8 prostorija za dnevni boravak i 9 prostorija u kojima će se organizovati radno-terapeutske radionice.
Da li je potrebna neka privilegija da bi se postao korisnik?
Ne, naravno, o tome odlučuju o tome će odlučiti prosto nadležni iz socijalne zaštite. Mi smo predali, izgradili i predali gradu Beogradu ovaj centar njima na upravljanje.
I on do daljnjeg, to je vaša zadužbina, zadužbina Delta Holdinga.
Jeste, to je zadužbina Delta Holdinga, prva zadužbina, znači to je Delta Holding poklonio gradu Beogradu. Odlučili smo se za ovaj objekat na osnovu istraživanja o potrebama grada Beograda, koje smo sproveli u saradnji sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalne politike i predstavnicima grada Beograda. Takav objekat te namene nije postojao ni u Beogradu, ni u Srbiji.
Hvala vam, bila je to menadžer za društvenu odgovornost Delta Holdinga Tijana Koprivica, a Vojin Đekić, upravitelj zadužbine Nikole Spasića. Šta danas radi zadužbina Nikole Spasića? Pa, da li ona komunicira sa nekim današnjim ljudima? Da li je sačuvan taj duh dobročinstva?
Pa, naravno, i trudimo se da ga svakim danom uvećamo i iz godine u godinu, obzirom da se malo povećavaju sredstva svake godine sve više i više dajemo, a recimo već 20 i više godina nagrađujemo najbolje studente svake godine medicine i poljoprivrede na osnovu njihovih uspeha na školi, odnosno u studijama, i svečanu dodelu nagrada već zadnje tri godine, odnosno posljednje tri godine držimo u univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, koju nam biblioteka, da kažem, da je besplatno da bi nagradili te studente, a smatramo da je adekvatno, obzirom da je i to jedna zadužbina, doduše inicijalna strana, ali opet, pošto se nalazi u našoj zemlji, mislim da je apsolutno. S druge strane, zadužbina Nikole Spasića, imajući u vidu tešku materijalnu situaciju domova zdravlja širom Srbije svake godine kupuje aparate. Prvi smo počeli, da se ne hvalimo, sa bebama i potrebnim inkubatorima, ali svake godine između 30 i 40 hiljada evra damo kao poklone kupujući te aparate domovima zdravlja.
Sa nama je opet Aleksandar Peković, zamjenik gradskog sekretara za kulturu, ovog puta kao predsjednik odbora za Beograd kao prestonicu evropske kulture 2020. godine. Pa sad opet pitanje Vojinu Đekiću, ukoliko dočekaćemo, verujem da Beograd da bude prestonica evropske kulture 2020. kako biste volili da se tada predstavi vaša zadužbina koju vodite, zadužbina Nikole Spasića?
Pa mi bi se predstavili delima. Mi delimo u smislu doprineli svojom finansijskim mogućnostima, ako nam se vrati imovina, to će i tekako doprineti da i ti dani kulture budu bogatiji i mogu biti uspešnije organizovani ukoliko ih neka domaća zadužbina pomogne, što je bila pored ostalog i svrha postojanja naše zadužbine.
A zadužbina Dositej Obradović, to bi bila jedna od temeljnih zadužbina ili temeljnih institucija Beograda kao prestonice kulture.
Nadam se da je tako, s obzirom da je Dositej kao najveći Evropejac svoga doba, pre 200 godina došavši u Srbiji, doneo tu evropsku kulturu i poruke evropskog prosvetiteljstva s namerom da ih utemelji u Beogradu i u srpskom narodu. U ostalom, čovek koji je proučavajući i studirajući u Evropi naučio skoro sve evropske jezike. Dakle, smatramo da apsolutno zavređuje da bude u temeljima Beograda kao prestonica.
A ukoliko bismo negde tražili naslednike Dositeja, onda bismo ih svakako našli u univerzitetskoj biblioteci.
Sasvim sigurno.
Pretpostavljam.
Sasvim sigurno.
Dakle, i vaše biblioteci takođe ima mesto u prestonici evropske kulture.
Apsolutno, apsolutno.
Aleksandar Peković, zamenik gradskog sekretara za kulturu, šta vi vidite kao osnovu, kao temelje tog predstavljanja Beograda kao predstavnice kulture?
Pa evo, prvo da se nadovežem, čini mi se da sam prepoznao glas gospođe Dragaš, koja sa toliko posvećenosti radi svoj posao, i ta paralela sa 200 godina od trenutka kada je Dositej Obradović učinio toliko za prosvetiteljstvo u Srbiji je dobra paralela sa ovom temom Beograda, evropske predstavnice kulture. Ono što mi zapravo radimo jeste da stvorimo uslove, i ako je ova tema sad o kojoj govorimo, zadužbinarstvo, za uspešni i kvalitetni rad zadužbina od strane države i za stvaranje nekih novih zadužbinara, tako i u široj temi da Beograd zaista može da se nađe na mapi evropskih predstavnica kulture. Pre 4 godine kad smo krenuli sa ovom inicijativom, nama se činilo toliko daleko, a sada nam se čini da je to tu pred nama. I ono što je možda najvažnije, u novoj preporuci Evropske komisije, koja je upućena 20. jula ove godine Evropskom parlamentu na usvajanje, ovaj projekat od 2020. godine ponovo postaje dostupan za zemlje koje nisu članice, odnosno koje su kandidati ili u statusu potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Što je nama bilo važno i kao velika argumentacija na svim našim susretima sa predstavnicima evropskih institucija je upravo da ukažemo na to da ukoliko je projekat pod znacima navoda zaključen samo za članice Evropske unije, onda je on politički projekat. A kultura kao najbolji afirmator određenih društvenih procesa i najbolji driver za realizaciju određenih važnih tema u društvu koje se tiču i politike i privrede, svakako nije politički projekat, već kultura je nešto što treba da doprinese toj zajednici evropskih naroda, a ne samo kultura srpskog naroda, nego uopšte kultura zemalja ovog regiona značajno mogu da kontribuiraju toj temi. I evo, to je jedna velika pobeda, ali naravno proces se još ne završava, proces se nastavlja i mi svakako usmereni ka tom cilju i prvi po rezultatima u Evropi očekujemo da će Beograd upravo to biti. A onda nam predstoji jedan izuzetno važan i da kažem mukotrpan posao da stvorimo pre svega sve uslove za rad institucija, kako u javnom tako i u civilnom sektoru, za normalizovanje rada ustanova poput zadužbina, legata i ono što predstavlja nasleđe srpskog naroda i kulture.
Htio bih da se vratim na jednu reč koju ste na početku sad izgovorili, kada ste prepoznali glas naše gošće, upravnice zadužbine Dositej Obradović, rekli ste prepoznajem posvećenost. Danas ne bi bilo dana Evropske baštine da nije stotine posvećenih ljudi koji su od srca učestvovali u radu svih tih zadužbina, svih tih institucija, a samo se ovih dana pokazala ta njihova posvećenost.
Pa svakako, zato ovogodišnje manifestacije i protiče tako lepo, iako je realizujemo sa zaista minimalnim finansijskim sredstvima. To znači da energija i entuzijazam pojedinca su ono na čemu počiva i rad ustanova i rad čitavog sistema. Tako da mislim, bez tih značajnih pojedinaca koji vode određene institucije, ne bi svakako bilo ni ovog programa, a ni bilo kog u buduće. Zato...
Dakle, ni Beograda predstavnica evropske kulture 2020 nema bez zaista posvećenih ljudi.
Bez izuzetno posvećenih i marljivih ljudi koji ne kalkulišu sa svojim vremenom i sa bilo kojim drugim uslovima vezanim za cilj koji su postavili jasno sebi i koji žele da ostvare.
Hvala vam, Tijana i Slavko i Ivana Simonović su bili telefonom sa nama, a Mirina Dragaš, Vojin Đekić i Vesna Buksan ovde. Posvećenost je to što vas sve okuplja.
Apsolutna posvećenost, jer ova vrsta aktivnosti, kao što ste čuli, nema neku veliku finansijsku podlogu, nema sredstva. Zadužbine koje su imale kapital, taj kapital sada još uvek nemaju. Naravno, svi očekujemo da će im se vratiti u jednoj dobroj domaćinskoj praksi, da će one taj kapital i sačuvati i uspeti da upute upravo u funkcijama i ciljevima za koje postoje. One zadužbine koje nemaju svoj kapital, ali imaju veliko delo koje su pisci ostavili i porukama svojim i svojim knjigama, takođe treba da stvore upravo ono što je...
Niste psiholog, ali jeste recimo sociolog. Imali smisla entuzijazam, imali smisla uvek, tako se posvetiti?
Uvek. Samo entuzijazma može svako društvo, ne samo ovo naše, srpsko, u kojem se mi danas nalazimo, svako društvo da napravi iskorak u bolju
budućnost. Vesni Vojne, kako vi to... Šta znači to biti posvećen?
Ja ću vam reći, u pogledu zadužbine, 25 godina se bavim zadužbinom Nikole Spasića, bez entuzijazma, bez ličnog napora i preko svake, da kažem, granice. Danas verovatno ne bi sa mnom razgovarali, ne samo ja, nego i mnoge druge zadužbine su se ugasile, jer jednostavno mali broj se održao, jer oduzimanje imovine praktično su prestale postoje. Mali broj je ostao i naš, među kojima i naša, ali u to je uloženo užasno mnogo rada i napora i ličnog, kažem, entuzijazma, da se ta ideja ponovo živi, da bi mogla da daje rezultate one koje zbog koji su te sve zadužbine osnovane.
Danas na neki način su drugačiji izazovi nego pre 50 ili 100 godina, drugačiji zadaci.
Naravno, ali bez ovakvih emisija kao što ste vi danas napravili, na čemu ja mislim da smo svi vama zahvalni, kao i nekih drugih unazad nekoliko godina, ne bi ni bila prisutna tema zadužbine i zadužbinarstva u našem društvu, ne bi se o tome govorilo, a osnovni uslov da one zauzmu svoje odgovarajuće mesto danas i sutra je upravo ovo: vratimo se tome, setimo se toga, vidimo gde su nam temelji srpske kulture, znači i onog starog doba i novijeg doba, šta je taj, kakav je taj entuzijazam postojao kod ljudi koji su ostavili ovako velike i značajne zgrade po Beogradu kao zadužbine za dušu i za uspeh naroda svog, znači za spas svoje duše, zato se i zove zadužbina ili zadužbinarstvo, a potom je u funkciji ne ličnoj, nego opštoj.
Ali nema tog našeg slušalca koji nije makar na televiziji gledao Kolarčevu zadužbinu i prenos nekog koncerta, hiljade i hiljade koncerta.
I to sa uživanjem. Zašto ne bismo tako kao što je ta Kolarčeva zadužbina takvih stvorili još nekoliko?
Ali samo da kažem, malo se znao zadužbina, svi znaju za Kolarce i znaju da je to zadužbina, ali se malo znao suštini, kako je ona nastala, kako se, zato se apsolutno slažem sa gospođom Dragaš. Godinama je zadužbinarstvo bilo potiskivno i stavljeno po tepih. Medijski nije bilo prisutno. Zadužbina naša je bila samo kad su nam otimali, medijski prisutno kad su nam otimali imovinu. Ali to je bio izuzetan događaj. Treba da se govori o zadužbinarstvu, u njegovoj suštini, o svemu tome što ono proizvede, jer to je, mislim, da je apsolutno u najboljoj srpskoj tradiciji.
Mogu da pozovem sve naše slušalce, u petak u 13 časova u Univerzitetskoj biblioteci će se održati predavanje koje će se baviti upravo značajem zadužbinarstva za samu Univerzitetsku biblioteku, ali sam sigurna da će biti i neke malo šire priče i bit će predstavljena virtualna izložba koju smo ovom prilikom kreirali.
U
petak u 13 časova u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković.
Izvinite, gde je Univerzitetska biblioteka?
Bulevar Kralja Aleksandra 71.
To je negde na početku, zapravo, kod pravnog fakulteta, kod hotela Metropol ili tako, negde
tačno,
malo dalje.
Tačno, između hotela Metropol
i Elektrotehničkog fakulteta, da. Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Pozdravljaju Miloš Milojković, Vesna Gemović i Slobodan Nikolić. A ovu emisiju, kao i sve druge naše emisije, možete ponovo preslušati, čuti, pa čak i komentarisati ako odete na internet stranicu rts.rs, zatim odete na radio ili na emisije Radio Beograd 1 i zatim emisiju U središtu pažnje.
U središtu pažnje.